Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
Komentar je napisal Gabriel Kavčič. Drvenje v gender prihodnost. Teden za življenje, med katerim se posebej veselimo daru človeškega življenja in naših družin, se letos paradoksalno prekriva s sprejemanjem novega družinskega zakonika, ki ga je državni zbor potrdil v torek. Gre za zakonski predlog, ki je praktično enak tistemu, ki smo ga Slovenci na referendumu že zavrnili. Je pa tokrat seveda podprt z odločitvijo ustavnega sodišča, ki je istospolna partnerstva izenačil z zakonsko zvezo in odprlo pot posvojitvam otrok v te skupnosti. Ob tem se gotovo marsikomu zastavlja vprašanje, kaj je z novim zakonikom tako narobe in zakaj takšna galama. Oziroma, kot se rado sliši, saj s tem zakonikom nikomur ničesar ne jemljemo. Razlogov za nasprotovanje pa je v resnici kar nekaj. Prvič, če ljudje nekaj uzakonimo, to še ne pomeni, da je to prav. Naši zakoni pa seveda oblikujejo narodovo vest. Tokrat smo na poti k uzakonitvi pretvarjanja, da spolna sestava para ne igra nobene vloge, s čimer se seveda ne strinjajo niti mnogi istospolni pari. Drugič, ko gre za posvojitve, ki se bodo zaradi redkosti teh postopkov v Sloveniji sicer zelo težko zgodile, gre za napačen pristop k težavam z ranjenimi družinami. Povsem nerazumljivo je namreč, da bi otroku, ki je po definiciji že izgubil mamo, očeta ali oba, sicer se pač ne bi znašel v postopku posvojitve, še zakonsko vzeli enega od staršev. V istospolni skupnosti pa definiciji manjka oče ali mama. Tretjič, gre za legalizacijo pogubnega mišljenja, da otrok nekomu pripada. V tem primeru se to vidi na področju izenačevanja skupnosti, a še bolj tragično bo to postalo, ko se bodo uvajale nadaljne pravne akrobacije. Pri tem imam v mislih biomedicinsko pomoč pri zanositvi in njene posledice. Vse to izvira iz kapitalističnega prepričanja, da je otrok pravica, za dosego katere je mogoče uporabiti vsa razpoložljiva sredstva. Zavedati se moramo, da je tu v igri velik denar in težki, nedopustni bioetični kompromisi. Lahko bi še dolgo naštevali, a naj teh nekaj argumentov zadošča, da se zavemo, da pravzaprav verski argumenti v aktualni debati niso potrebni. S tem ne pravim, da niso pomembni, temveč poudarjam, da se nam za kritični premislek o dogajanju okrog splava in novega družinskega zakonika ni treba zatekati k veri in svetemu pismu, ki seveda potrjuje ta naša prepričanja, ampak je treba znati razmišljati tudi z očmi tega sveta, oziroma, kot se danes reče, znanstveno. Paradoksalno pa so prav naši argumenti resnično znanstveni. Skratka, nismo nazadnjaki, ki se sklicujejo na 2000 let stare knjige, ampak razumni ljudje, ki potrebujemo za naše strinjanje nekaj več kot občutek, ljubezen in sprejemanje. V imenu teh novodobnih kreposti, ki se sicer lepo slišijo, se danes doseže marsikaj. V resnici pa gre za novo revolucijo. Prejšnja se je izpela. Potreba po novem bojujočem se razredu pa je velika. Zato pa stalno poudarjajo manjšine, ki so jim bile, kakor je v sekularni državi pogosto, že priznane vse potrebne pravice, da lahko v miru živijo. Še vedno pa se jih že desetletja instrumentalizira za navidezen družbeni boj in stalno iskanje notranjega sovražnika. In zakaj se to dogaja? Mislim, da drvimo v nov čas, v katerem bodo najbolj dobrodošli brezidentitetni ljudje, ki so tudi najboljši potrošniki. Ko se razgradijo narodnostni, družinski in spolni temelji, se pravzaprav razgradi človek, ki tako ostane nekje v zraku, oropan svoje istovetnosti in pokončnosti. Brez identiteten potrošnik, ki ne ve, kdo je in kam gre, ne ve niti katerega spola je, potrebuje vrsto terapij in tablet, ne more ali ne želi imeti otrok. To je zakrinkani cilj trenutnega izkoriščanja istospolnih za potrebe drvenja v gender prihodnost. Tako zapiše Gabriel Kavčič.
Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.